bacia maite zioen kantua kantatzen.
Cintura con cintura y del revés. El tiempo se para, cerramos los ojos y empiezo otra vez.
Goizerokoaren bigarren orduan gaude, goizeko 11:19 ditugu. Eta gure zinema aditua prest. Iker Elduaien prest dugu, kaixo egunon, Iker.
Egunon, kaixo guztioi.
Zer moduz?
Ba, ondo, ondo. Ostiral beste bat.
Bai. Eta zinemara begira jarriko gara, zinemara, plataformetara, telesaietara, bueno, gaurkoan Halloween ere gai nagusia, ez da, Iker?
Bueno, claro, egun hauetan bi aukera daude, o festara atera o etxean geratu Halloweeneko pelikulak ikustera, o sea, que hemen bigarren aukeratik jungo gara, baina okay. Bueno, lehenengo aukera baita hortxe dago.
Bueno, eta Halloweeneko pelikulak aipatuko ditugu, baina Halloweeneko gaiarekin hasi aurretik estreinaldia edo baduzu, ez da, aipatzeko pelikula.
Bai, bueno, hori aipatuko dugu, bai, Halloweeneko sekzio bat, zerrenda bat egin dugu, baino aktualitatea beti ba, aipatu behar da, eta gaur estrenatzen da zinetan La Inmensita pelikula, Emanuel Criarese italiarra, eta bueno, ba, Penelope Cruz da protagonista, eta bueno, ba, Penelope Cruzen pelikula beti aipatu egin behar da. Eta bueno, ba, pelikula oso berritxua da, ez? Ba, bueno, ba, transexualitatea eta genero identitatearen gaia lantzen du, 60. hamarkadan, Italian, eta bueno, ba, Penelope Cruzen pelikula bat denez, ba, bueno, ba, esan dugu aipatu behar dela, eta ba, bueno, ba, ikusteko oso adituak.
Eta hau zinemetan estreinatzen da?
Okay. Bai, gaur zinematen estreinatzen da. Aste bat darama Penelope Cruz bai promoziarekin, hainbat komunikabidetan atera da. Uste dut ja estreinaldia Madrilen beti badakigu 3 egun aurrez egiten dutela, baina gaur bai zinemara ailegatzen da eta guztiok disfrutatera, osea que ikusiko dugu.
Bueno, hortxe, bera protagonista, Penelope Cruz, eta gaurko estrenaldien gomendioa, eta zerrendarekin hasiko gara, Halloween era begira jarriko gara, Iker?
Primeran, bueno, esan barra da, Halloween eta egun hauek batez ere oso ohikoa dela matematika hau lantzea, ez, beti, ohitura bat dago, aipatu dugun bezala Halloween egun hauetan, ba, pelikula zerrenda batzuk badaudela, ba, egun hauetan ikusi beharra daudenak, eta baita ere, ba, telebistan osoikoa da, ba, pelikula konkretu batzuk botatzea, ez, ba, urtero beti errepikatzen dituztela, baita ere, gabonetan bezala pasatzen da, ez, badaudela pelikula batzuk berdinak, ez, aste santuan eta Halloweenen baita, dira oso festa konkretu batzuk, non pelikula oso konkretu batzuk dauden, ez? Eta, bueno, baita ere aktualitatearekin zer ikusia dutenak, ba, hasiko gara pixka bat estreinaldi batzuk aipatzen. Baita ere Sitchezeko zinemaldian egon dira oraintxe bertan. Eta baita ere, lehenengo biak batez ere, orain Donostiko beldurrezko zinemaldian egongo dira. Eta hasiko gara Viejos pelikularekin, Raúl Cerezo eta Fernando González Gómez bi zuzendari dira, eta bueno, ba, terrorezko pelikula bat da, egunekin zer ikusia dutenak, esan dugun bezala, eta bueno, ditugu ba, Zorion egileor, bizkaitarra protagonista bezala, Gustavo Salmerón, eta José L. Román, dela espainiar aktoreza oso famatu bat, batez ere ba, Alfredo Landarekin pelikula asko egin dituena, eta nire laguna dena, eta gaur berertze betetzea dena.
Segira, efemeridea orduan.
Ez dut uste hau entzungo duenik, zeren, bueno, bera euskera ez daki, baina, bueno, zorion du egingo diogu, por si acaso.
Bai, zorion da Eloio pelikulan agertzen aktorea,
bai,
ezta?
Bai, bueno, eta Euskal Herriko zinean oso ikua da, telesaietan, asko ikusi dugu, Eta bueno, baita ere gustatzen zait, baita ere terrorea, baita zarrek kontuan hartzea, ez? Beti ohikoa da gazteekin zerikusia duten pelikulak, bat ez ere terrorea, ez lantzea, eta gustatzen zait baita ere zarrek, ba bueno, baita ere kapazak direla historiak, historieko protagonistak izateko, eta terrorean baita kontuan hartzen dituztenak, ba bueno, asko gustatzen zait, ez?
Piskat entzungo dugu, trailerra, viejos.
Si hay algo de tu padre que no sabemos. La policía ha dicho que mi madre se suicidó. Punto.
Sé que es difícil de creer, pero hace tiempo que hablo con ellos.
¿Con ellos quiénes?
Las voces. Ahora tengo fuerza para hacerlo.
¿Para hacer qué?
Bueno, hortxe entzuten ari gara, ez? Zorion aktorea.
Ostras, ahotxa ya, nola da.
Izugarria. Bueno, bai, tentsio puntu hori badu pelikula, beldurrezkoa, eta hoxe, gaurko lehenengo, bigarren, gomendia esango dugu, baino Halloweeneko zerrenda horretan lehenengoa, viejos pelikula. Eta Iker, konta eguzu, urrengo?
Bai, bueno, ba, jarraituko dugu Venus pelikularekin, Jaume Balagero, zuzendariarena, eta bueno, baditugu ba protagonistak Esther Espósito, Angela Cremonte eta Magui Mira. Baita ere oso aktoreza famatua. Sitcheseko zinemaldiko inaugurazioa egin zuen. Eta bueno, ba historia oso tipikoa da, ez? Ba Madrilgo kanpoaldeko pisu batzuetan gertatutako hainbat gertaera misterioso, terrorifiko batzuk. Eta, bueno, ba, hori sinopsiak baita ere oso eskuetoa da, osa, ez du asko kontatzen, egiagi, ba, gustatzen zaitzen, oi mistizismo puntuai beti pelikula bat ikusteko, ba, oso garrantzitsua da, ez? Ez ditu sinopsi asko irakurtzen, baina bai egia da, zaldi pare batzu gustatzen zaizkidala jakitea pelikula ikusi baino lehen, ez? Eta gustatzen zait, ba, bueno, ba, pelikularen...
Nondin orakoak edo...
Bai, oso puntu konkretu batzuk aipatzea, baino ez txapada bat botatzea, ze ez dauke sentido askorik. Baino baita ere, ba, bueno, Halloweeneko beste gomendio bat, baita ere terrorezko, oso terrorezko pelikula bat da, eta, bueno, ba, aipatu ditugun bi aktoreza horiek, badira terrorezko aurpegi, vamos, oso karakteristikoa, oseak.
Eta, bueno, urrengo gomendioa Iker, hau galdetuko dizugu, sarrera lortu duzu?
Ez, zeba, bueno, hoi dago, maskotizauko una hipoteka.
Ze pelikula eta ari gara, Iker, konta iguzu.
Bueno, ba, ari gara, Irati pelikulari buruz, Paul Urquijoren beste pelikula bat, erramentari baita zuzendu zuen. Eta, bueno, ba, baita ere, ba, Donostiko beldurrezko zinemaldian egongo da. Egia da, nik ez dut ikusi baino, irakurri dudana da pixka bat, ez da terrorezko hain beste pelikula bat, baizik eta, bueno, ba, mitologiari buruz eta fantasiazko pelikula bat da. Ez dakit, gustatuko litzaidake pixka bat, zein izan den kriterioa beldurrezko zinemaldi batera, ez eramateko, eta, bueno, ba, kontatzen du historiak, ba, 8. mendeko, ba, oso ambientatuta dagoen pelikula bat, non, bueno, ba, kristianismoa, eta hor, ba, hor gertatzen, 8. mendean gertatzen ziren, ba, bueno, ba, argumentuak, ez? Eta, bueno, ba, ditugu, ba, nik uste dut Euskal Herriko aktore guztik, osea, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Ramon Agirre, osea,
Bai.
Bueno, ba, pilla bat.
Ah, bai, entzungo dugu pixkatiker.
Ikzen baiteko reino dituzte zifesten LML paganoak.
Bada itzulo sakon bato izanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun egin endizuen eilo basoak, Iratik.
Bueno, hortxe indarra Iker. Pelikula honen ere.
Indarra, eta bueno, aipatu behar dugu baita Sitchesen gondela, betugun bezala, baino efektu espezialen sario berena eta publikoaren saria jaso zuela.
Hori da, bai.
Osa, que pisa fuerte.
Bai, trailerra benetan izugarria ere,
Bai.
Baina hori, sarrerak lortzeko Donostian behintzat, zaie izan da.
Bueno, zaia ze badakigu Donostiko zinemaldietan sarrerak lortzea. Oso kotizatuta dago.
Bai, bai, bai. Bueno, eta Irati, azken estreinatu den pelikula hori, Irati, baina klasiko bateragoaz, La Familia Adams. Ike?
Bueno, La Familia Adams, zeinek ez du ikusi La Familia Adams. Osea,
marrazki bizidunetan, pertsona realekin, bueno, bai. Tenetik, ez da?
Bai, bueno, oso esplotatuta dagoen bai. Historia bat da, ez? Baina, bueno, guk gaur aipatuko duguna da pertsona realekin egin zen pelikula, 1980 urtekoa, eta, bueno, ba, argumentua ja oso ezaguna da, bueno, ba, familia gotiko baten aventurak, bere oi mistizismo punto oi nola etxe oso kutrea dakaten familia bat da, eta, bueno, ba, Angelica Houston ikusteko ba, oso pelikula potentea da, ez?
Bai, 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 hori da.
Eta, bueno, ba, egun hauetan indispensable ikustea.
Bai.
Bueno, baita ere, naiz eta ez aurkitu plataformetan, telebistan seguro botako dutela.
Seguro. Osea,
vamos.
Bai, bai, hori da. Bueno, La Familia Adamsetikan beste klasiko batera.
El Resplandor.
Bueno.
O sea, bueno, si aipatu ditugu bi pelikulak, zeinek ez du ikusi El Resplandor.
Bai, bai.
O sea, bai,
eta agian gainera pelikula osoa ikusi ez badute, zatiren bat, edo...
Hori da.
Bai, beti egon
bueno,
da, ez?
Bueno, es que El Resplandorekin gertatzen dana da, ez dela pelikula bat zoik, des? Baita ere, zinearen historioko irudi bihurtu dela, ez?
Hori da,
bai, bai, aipatu duzun bezala, eszena batzuk... bai edo bai ikusi barritugu, baita ere gero kamisetak egin dira, zinearen historioko liburuak, ba, Jack Nicholsonen eszena hori, ez, bai. Komunean, ba, irudi da, ez, eta bai. Oso zaila da, ba, pelikula honen zati batzuk ez ikustea, ez. Eta,
bai.
Bitxikeri dizela, aipatuko dugu lehenengo astetan, uste, ez dakit lehenengo astean izan zela, hitz egiten ari ginen bikoizketari buruz,
bai.
Ez? Ba, batzuetan, ba, bikoiz, segun ze bikoizketa, ba, pelikula,
bai.
Ba, ez dago esentzia berdina, ez?
Da,
eta,
bai.
El Resplandorren bikoizketa, bueno, Shelley Duvall, aktorezaren bikoizketa, Veronica Forqué egin zuen, Espainian. Bai, eta oso kritikatua izan zen Veronica Forqueren ahotsa, zeren, bueno, ba, badakigu, nola zen Veronica Forqueren ahotsa, ez? Ba, oso fina,
bai.
Oso... Ez, eta oso kritikatua izan zen zeren, ez zuen pegatzen, ba, terrorezko filme batean, eta ba, protagonistak, Jack Nicholsonen aurpegiaren, bueno, ba, aurrez egiten du, eta kriston kriterioa sortzen da, bueno, ba, ez zuen kalatu, ez?
Eta,
bai, kritika asko jaso zituen Veronica Forquek, eta pelikulak, eta bikoizketak.
Bai, ba, El Resplandor, beste klasiko bat. Eta, bai. Hau aipatu genuen, baina zerrenda honetan sartu duzu, Iker, El Retorno de las Brujas, ikusi duzu, ja da?
Bai, bueno, hombre, es que El Retorno de las Brujas ni memoria zaki. O sea, esan daitezken, moment, minutu bat, tani dialogoa esatizuz. O sea, ez, baina, bueno, bizka bat, hori da, aipatu genuen gure lehenengo sekzioan,
bai.
Baina, claro, es que bihurtu da, Halloweeneko egunetan ikusi denez, ba, bihurtu da ez oso ohikoa, ez? Aipatu genuen Gabonetan estreinatu zela bere garaian, eta ez zuela arrakasta izan zinetan. Eta, ba, ohitura honekin, Halloweeneko egunetan ikusteko ohiturarekin, ba, kultozko pelikula bat bihurtu da, ez? Eta egun hauetan, ba, indispensable da, eta gainera, lehenengoan aipatu genuen bezala, orain bigarren atala ikusteko eskuzarekin,
bai.
Ba, bueno, lehenengoa ikusi beharra da.
Hori da. Eta, bueno, Halloweeneko pelikuletan, beldurrezko, edo misteriozko, edo beste zuzendari bat ezin da falta, eta da Tim Burton.
Hori da. Bueno, aipatu dugu zerrenda honetan Beetlejuice pelikula aukeratu dugu, baina bueno, aipatu beharra dago Tim Burtonen pelikula bat, Tim Burton Halloweeneko zuzendari, klasiko bat da. Eta bueno, ba, oso pelikula ba famatuak ditu Halloweeneko tematikarekin baita oso erlazionatuta dago eta bueno, Beetlejuice aukeratu dut, zeren bueno, baina, bueno, me vale cualquiera, esaten dut.
Bai, ze Halloweeneko gaiekine baditu, gero...
Bai,
bai. Nik uste zuzendari... Bueno,
egia da Beetlejuice pelikula ez dela osoikoa, ez? Beti, Tim Burtoni buruz hitz egiten dugunean, ba, bueno, Pesadilla antes de Navidad, osa, ba, daude. Titulo oso oikoak, baina Beetlejuice egia da, ez dela oso pelikula aipatua, ez?
Bai, eta, hori da.
Nire ustez, ba, bueno, ba, egun hauek oso... oso ikoak dira, ba, bueno, da, pelikula berreskuratzeko oso ondo dagoela, eta ez dela oso ikoa ikusteko, ez?
Bai, hoxe. Eta bagoaz, azkeneko gomendio batekin, Halloween gauerako eta asteburu luze honetarako, ez da, Iker?
Bueno, Halloween gauerako eta egunerorako. Aipatuko dugun pelikula asko gustatzen zain, nire ustez, nire pelikula topena da. Eta aipatuko dugu zeren urrengo astelenean, 31 egunean, astelenean, Halloweeneko egunean, 60 urte beteko ditu estreinatu zela,
mila bederatziehun
da 62. Urtean, eta pelikula Que fue de Baby Jane, Robert Aldrinchena, eta segurazki gure entzulek ezagutuko dute pelikula hau zeren, bueno, izan zen pelikula oso famatua zeren bere protagonistak, Bette Davis eta Joan Crawford, ba, bueno, egon ziren a muerte rodajean, ez?
Ba,
ba oso ezaguna, geroz, naiz eta pelikula oso ezaguna izan, geroz eta ezaguna izan zen, ba, historia, ez? Beraiek izan zuten, ba, borrokak, rifirrafeak, gero telesai oso ona egin zuten, Susan Sarandon eta Jessica Lange aktorezak, Feud, orain ez dagoela plataforman kendu egin dutela, nik erreklamazio bate jarri ez, berriz kuratzeko telesai hori, baino egia da, historia oso ezaguna izan zela, bueno, bera, bi Hollywoodeko mitoen, ba, ez, ba, pelea horiek.
Hori da. Ba, gomendio hauek apuntatuta, Iker, ea etxeko lanak egiten ditugun urrengo asterako, eta, ba, eskerrik asko, aztaki zerbait gehiago aipatzeko daukezun, edo aztu zaigun zerbait, Iker?
Ez, bueno, ba, hoi geho saltxeatzeko pixka bat, zeren Halloweeneko pelikula asko daude, eta, bueno, guk, hoi, zerrenda bat aipatu dugu baino, bueno, gero, libre da bakoitza, nahi duena ikusteko.
Hori da, hori da. Bueno, bida, entzun, Iker, kantatxo honek ekin agurtuko dugu gaurko saioa.
Oto, esto es cosa tuya.
Zati honekin agurtuko gara, Iker?
Oso ondo, Iker.
Eskerrik asko ondo izan.
Bai,
agur. Beetlejuice pelikulan agertzen den eszena batekin agurtuko dugu gaurkoan zinema tartea. A beautiful bunch, a ripe banana.